Mistru, vítám Adama Drdu. Jako scenárista stojí společně s Mikulášem Kroupou za dokumentárním cyklem České televize Příběhy 20. století. Tvůrci zacílili na období normalizace. Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme ukázkou z prvního dílu, Agent Vian.
Věděl jsem, že to jsou hnusáci, že to je zlo, že to je špatný. Brát si prachy od takových lidí jako je špatný. Ale já jsem asi ty dva roky fakt žil v nějakém jako James Bondovi na ruby, protože jsem měl pocit, že dělám špatně a říkal jsem si, já se to určitě jednou vyžeru, teď to přežiju, pokusím se to přečkat. V té kůži svý tehdejší odsnout se teďka, tak prostě je to pro mě jako nemyslitelný vůbec. Takže věta vzít si od estebáka prachy je prostě příšerná, to je konec světa. Jako to je úplný konec světa teďka. No a já jsem se tenkrát vzal, no.
Tak tenhle příběh vás dostal nejvíc, že jste s ním sérii otevřeli?
No, já nevím, jestli nás dostal nejvíc, ale je to jeden z těch silných příběhů, ale tam je víc silných rozhovorů samozřejmě, nebo hodně jich tam je. A tohle je příběh, který je takový pozoruhodný v tom, že je takový hodně vyhrocený. Je to příběh dvou kluků, který v roce 87 jako studenti Ústecké pedagogické fakulty odjeli do Prahy na shromáždění u Lenonovy zdi, který samozřejmě nebylo povolený, pak se dostali na nádraží a na tom nádraží je udal nějaký udavač, že se bavili o tom, co viděli a co zažili. A pak se předvolala státní bezpečnost a teď z jednoho toho člověka, z Jiřího Imlaufa, se stal spolupracovník STB a z toho druhého Petra Myčky ne. A ten příběh má strašnou spoustu rovin, mimo jiný je na těch rozhovorech, já jsem je natáčel oba vlastně, tak tam je vidět, že to v těch lidech je strašně živý nebo bolestný pořád, nikdy se ta věc nevyřeší. Jedna ta rovina se týká jakoby toho přímého komunismu a té státní bezpečnosti. Druhá ta rovina se týká, myslím, přístupu Jiřího Imlaufa po roce 89, kdy on to těm lidem neřekl, ani tady tomu Petrovi Myčkovi, a že byl skutečně agentem STB. Takže jakoby ten film není, to není žádná analýza komunismu, jo? Ten film je o příběhu dvou lidí a je to film o tom, co to s nima vlastně udělalo, jak se k tomu dneska staví, jak se k tomu dneska vyjadřují.
Ona je vlastně hodně zarážející právě to, jak otevřeně teď o své spolupráci s STB frontman kapely Houpací koně Imlauf mluví. Proč myslíte, že do toho teď šel tak natvrdo? Pocit viny, protože on to skutečně neřekl nejlepšímu kamarádovi, nemluvil o tom.
Já nemůžu mluvit za něj, nevím, já mám z toho jenom nějaký, mám z toho nějaký pocit a ten pocit je takový, že když se člověku přihodí takováhle věc, tak Jiřímu Imlaufovi se podle mě stalo to, že tu spolupráci podepsal a vykonával ze strachu, vykonával ji pod nátlakem a teď samozřejmě věděl, že dělá něco, co nemá dělat. Čo? To ty agenti věděli skoro vždycky, že se to nedělá.
Že o tom blbě. Teď mluví do dokumentu?
No, protože mluvit o tom sám od sebe je těžký, čo? Protože člověk musí najít strašnou sílu, aby jak si lidem řekl, a nejenom já jsem podepsal spolupráci, aby jim řekl, já jsem na tebe podával hlášení, že? Nebo jsem podával nějaký zprávy s tebe, mluvil jsem o tobě, on za to dostal ještě navíc peníze. A jako ta situace je taková, abych do toho vpravil člověka, který to neviděl, že Jiří Imlaf nebyl nějaký významný agent. Ta STB prostě pracovala tak, že si vybírala různý lidi z různých důvodů, různě dusila, sbírala různý drobky informací. Ale když se vrátím k Imlaufovi, tak jako tohle to říct lidem prostě vyžaduje určitou odvahu. A já si myslím, že on to tak odkládal. Že pak nastala situace, kdy už to nešlo odkládat, protože se zaprvé otevřely archivy. Z těch archivů je vidět mnohem víc, i když se nedochovali přímo jako celý zprávy jeho. A za druhý, což on sám říká, to není jako věc, kterou bych mu nějak podsouval, on se pohybuje v prostředí, kde se na tyhle věci prostě klade důraz a Vladimír Dápal Lábus, což je vydavatel Guerilla Records a takový undergroundák předlistopadový, tak se s ním velmi blízce přátelil a nevěděl to a strašně mu to vytknul. A v tom Imlaufovi to tak jako něco otevřelo, že o tom začal mluvit.
Jak se vám dařilo získávat do dokumentu režimisty? U těch, kteří byli lidmi svědomí, se dá očekávat, že jim nebude dělat problém o tom mluvit.
No, tak ti, samozřejmě u těch lidí, kteří mají pocit, že se zachovali dobře, tak je to jednodušší, tak lidi o svých selháních nemluví rádi, ale takhle, celá ta věc, ty filmy se opírají o paměť národa, o sbírku, my to děláme 10 let, takže jsme měli určitou zkušenost, ta paměť národa dneska obsahuje cirka 5000 rozhovorů, z toho 1000 asi na kamery, takže jsme vlastně věděli, když jsme s těma kamerama začínali, co děláme. A jak se to natáčení je ve spolupráci s Českou televizí kontinuálně, takže už jsme měli jakousi zásobu rozhovorů nebo nějaký materiál, s kterým jsme potom pracovali. To je obecná odpověď, ta konkrétní odpověď je to těžký, protože když oslovujete lidi, a to se netýká samozřejmě jenom spolupracovníků STB, týká se to třeba normalizačních novinářů, a chcete se s nima bavit o tom, proč psali určitý propagandistický texty, tak se těm lidem nechce, já bych to odhadoval, takže 50% to odmítne, 50% jako, to je zase tak na půl, někdo se veme čas na rozmyšlenou, někdo řekne, že jo, obecně to je prostě komplikovaný. Ale je to otevřenější doba, než byla, myslím, třeba před 10 lety, mm-hmm. že přece jenom...
Čas pracuje.
No, čas pracuje a taky ta normalizace do určitý míry, jako z mýho pohledu úplně nesmyslně vlastně rehabilitovaná, takže spousta těch lidí přestává mít pocit, že tehdy dělali něco špatného, že jo? Když vidějí kolem sebe spousty takových jako rehabilitačních projevů, ať už třeba v politice nebo ve veřejném životě vůbec, tak jsou víc ochotní o tom mluvit a ty rozhovory jsou zajímavé.
Jak si to vysvětlujete, kde se podle vás ta nemístná schovývavost k období normalizace bere, ale i třeba ke členství, k řadovému běžnému členství v KSČ ve stylu, že vlastně o nic moc nešlo?
No to je strašně složitá otázka, ale já myslím, že je to zaprvé tím, že tady existuje představa, že my jsme se s tím komunistickým režimem v nějaký intelektuální rovině, justiční bych nechal stranou, tam taky nedopadlo moc dobře, a že jsme se s ním vyrovnávali. A ono se to vlastně moc nedělo, že jo? Tady byl odsouzený ten režim jako režim, ale vždycky, ale už v 90. letech, jakmile se začalo mluvit o konkrétních chování konkrétních lidí, tak to byl problém vždycky. Že jo? A teď se, menší problém to byl tam, kde se jednalo o takový jako zástupní postavy, čili mluvit o Jiřině Švorcový jako o symbolu prostě komunismu mezi umělci bylo jednoduchý, potíž to nebyla. Mluvit o tom, řekněme, u různých řadových herců, kteří hráli v propagandistických seriálech, to už potíž byla. To jsem absolvoval v 90. letech mnohokrát jako novinář. S těma novinářima je to úplně stejný. Tady byla strašná spousta žurnalistů, jeden ten film je jim věnovaný, proto o tom mluvím, který za normalizace normálně pracovali a psali propagandu. Známý případ je Martin Komárek, ale jsou to další lidi, Stanislav Mutl, je to Mirka Spáčilová. A ty lidi, myslím, nikdy neměli potřebu, jako se s tím nemuseli nějak vyrovnávat. Tak to je jeden důvod, že to tak jako zakrnělo vlastně ten pohled na tu normalizaci.
Protože a co milé retro? Co styl milé retro? Vyprávěj seriál.
No milé retro je součást tohohle toho.
Je to chyba protože, podle vás?
No je to asi taková věc, která se nedá, lidi vždycky vzpomínají na mládí, že jo, nějak na růžově, ale to se nikdy nedá jako úplně odstranit. Blbý myslím je, že to retro tak jako převládlo a ten nostalgický pohled taky. A teď se ještě k tomu stalo, že já myslím, nastupuje takový ideologický pohled, že na té normalizaci nebylo všechno špatně a že je třeba zkoumat každodennost a potlačovat zkoumání represe. A to je, myslím, další taková rovina, no, protože jak se sugeruje, že ta represe a to, co byl ten režim, už je vyzkoumáno a teď se můžeme věnovat každodennímu životu takzvaně obyčejných lidí. A to je vlastně strašně ideologický pohled, že jo. Zaprvé tu represi a tu povahu toho režimu vyzkoumanou nemáme a za druhý i ty běžné životy těch takzvaně obyčejných lidí, my se to taky snažíme trochu ukazovat, jsou tím režimem tak poznamenaný a tak zatížený, že to nejde oddělit jako jedno od druhého, to si myslím, že je iluze.
Ono to jde i v rovině zatracovaní spolupracovníci STB, adorovaní disidenti, tak to bylo dřív hodně, taková ta černobílá rovina, teď se to lehce relativizuje a vůbec obecně, teď mám pocit, že česká společnost v mnoha úhlech pohledu na dějiny věci nebo na věci, které jsou v minulosti, ale ne tak dávnou, tak dochází k určité relativizaci. Relativizujem všechno, nic není černo,
já vám rozumím,
bílé, ale berete to jako problém nebo ne?
No myslím, že je ten problém trošku postavený jinak. Já si té adorace toho disentu zase tak úplně nejsem vědomý, že jo. Tady byla určitě na začátku 90. let určitá přirozená adorace, já nevím, Václava Havla a takovýho to, takových těch disidentských špiček, ale když se na to podíváte podrobněji, tak že by někdy probíhala nějaká, já nevím, adorace samizdatových vydavatelů, nebo že by někdy ta obrovská práce, která se třeba udělala v samizdatu, byla předmětem nějakého všeobecného obdivu a respektu, a to třeba myslím i úřady jako literárních vědců, nebo tak toho jsem si teda nikdy nevšiml. A ta relativizace třeba spolupráce se STB, nebo řadového členství v komunistické straně, ta tady byla vždycky přítomná. To není novinka, ona jenom nabyla jaksi na síle, určitě v tom hraje roli čas, určitě v tom hraje roli politické změny, určitě v tom hraje roli to, že v 90. letech ty lidi byli ještě velmi zasažený tím komunistickým režimem. Každý si to pamatoval, pamatoval si to živě. Teď je to 25 let a vlastně ty věci, které jsou neobyčejně důležité z takových těch běžnodenních zážitků různých šikán, buzerací, nedostatku, potíží, které s tím režimem byly spjatý, tak to je to, co se nejobtížněji předává a nejrychleji se to vytrácí.
Že? Co nám z normalizace podle vás zůstalo v uvozovkách v buňkách? Co se do nás vepsalo do takového toho hlubšího spodního proudu, co působí i dnes jako dědictví minulosti? Co to je? Přestrašenost nějaká?
Nebo no, to jsou vždycky hrozně obsáhlé otázky. Já na to vždycky můžu odpovědět jenom nějakým dílčím způsobem, co nám zůstalo prostě. Já nevím, já si myslím, že prostě jsou určitý stopy normalizačního chování třeba. Ty lidi se za té normalizace naučili to, protože já tu normalizaci považuji za jako nikoli za slabší období, ale za vrchol toho komunistického režimu, za vlastně nejhorší období. A myslím, že strašná spousta lidí se naučila v tom režimu existovat, nic jiného jim nezbývalo, čili se naučili určitý podřízenosti, určitýmu neozývání se ve věcech, kdyby hrozilo, že ztratí určitý výhody, kdy přijdou o práci. Prostě byla to taková kooperace v mnoha případech. Jo? A já neříkám, že všichni měli stejně. A když vidím třeba dneska, zase bych měl uvést příklad, určitou českou neschopnost jako rezistence vůči určitým jevům, budu třeba konkrétní, jo? Pro mě bylo nepochopitelný, kolik lidí jako novinářů je schopných pracovat v Babišových tiskovinách. Já tomu nerozumím prostě. Nemůžete dělat nezávislou žurnalistiku a pracovat prostě pro Andreje Babiše. A jako ten odpor nebo ta rezistence proti tomu byla strašně mírná a obhajoby těch lidí, který jsem slyšel, byly strašně normalizační. Za normalizace to bylo, že někdo musí se nějak živit a musí živit rodinu a nechce mít problémy. Dneska je to, že musí platit hypotéku a podobné věci. Ale to myšlení je strašně podobný. Já jsem ten příklad zmínil jednak, protože mi připadá výrazné, jednak protože je z mýho prostředí, který znám.
No a to je taky důvod, proč vás tak dlouhodobě fascinuje nebo přitahuje právě období normalizace. Protože 50. léta byla asi drsnější. Vy máte blíž k období normalizace z hlediska toho tématu, které vás zajímá.
No, já myslím, že u těch 50. let, že to je tak, že ty 50. léta jsou jakoby krutá doba, něco v ní jako počíná, že jo, tam začíná taková jako obrovská likvidace elit, českých elit jako v širším slova smyslu, což myslím, že si pořád vlastně neuvědomujeme dost. A ta normalizace, udělám-li takovou zkratku, tak je období, který vlastně na ty 50. leta ze vším všudy navazuje. Ta normalizace nepřináší jako režim vlastně nic extra novýho z hlediska toho aparátu státního. Ale ona ji dokonává, tu likvidaci. Jo? Vy máte v 50. letech zničení nejenom, já nevím, světa literárního, akademického a strašný spousty profesí, ale třeba i církevního, třeba likvidace klášterů nebo takových věcí. Není jenom jako zničení těch míst a není to jenom zničení nějakých věcí víry, ale taky určitý intelektuální elity. A tohle to vlastně pokračuje pořád, pak je sovětská okupace, potom určitým uvolnění v 60. letech a po té sovětské okupaci je co, jako nastává strašlivá emigrační vlna, odcházejí ty schopnější lidi, ty nadanější lidi, kteří ještě stihli se něco naučit od jakoby těch komunismem nezničených, jako učitelů třeba někteří. Když to ta normalizace je takový pustý období, to je opravdu jako něco, co už je opřený o velký zničení té společnosti a pak je to opřený o strach, jo? Protože ty lidi za té normalizace už měli zkušenost těch 50. let a báli se hodně, báli se možná víc než v 50. letech. Takže tady vzniká takový dlouhý, málo hybný období, z kterého vlastně kromě toho dizentu a kromě opozice a kromě jako pár lidí, řekněme z šedý zóny, jako nevzchází žádná naděje. Že?
Ty konkrétní příběhy těch, co tady zůstali, co neodešli, tak jak přežívali běžní straníci, co vexlácká, vůzovka, jo, kultura, nebo třeba jak skrytý život vedli homosexuálové?
No, tak já začnu od těch homosexuálů a pak to, já se to snažím zestručnit. S homosexuálama je to tak, že ten komunistický režim, pro mě to třeba bylo překvapivý, já jsem to moc neznal a myslel jsem si, že jsem točil ty rozhovory a když jsem se na ně připravoval, takže to bylo tak, že byli vysloveně silně perzekuovaný a teď lidi, s kterými jsem mluvil, tak z toho vlastně vyplynulo, že to nebyla přímá jako režimní perzekuce. Oni byli v takovém vzduchoprázdnu a myslím, že daleko horší byla jako byl stav té společnosti obecně, protože to byly lidi, kteří mohli být kdykoliv ponížený za tu homosexualitu. Mohli být ponížený v zaměstnání, já nevím, pan Bloudek ve filmu vypráví, myslím, velmi pravdivě, že pracoval v nějakém úřadě, byl homosexuál, neříkal to o sobě, tajil to, ty lidi byli furt nucený o tom nemluvit, pořád se vlastně trošku báli. A když to prasklo, tak tam následoval naprosto odklon těch kolegů z té práce. Nebo v tom filmu vystupuje Jana Kociánová, která měla podobný zážitek, ona byla reprezentantka v pingpongu a úřednice na magistrátu, byla to asi peská ženská a nebyla vstřícná k nějakým požadavkům nějakého náměstka, a když se provalilo, že lesbická, tak ji prostě vyhodili, protože on začal argumentovat takovým tím způsobem, že s ženama jo a se mnou teda ne a takovýhle věc. No a to je jedna rovina a pak druhá rovina s těma homosexuálama je, že byl nějaký paragraf, který, neznám to přesně, nebudu říkat přesně číslo toho paragrafu, že homosexualita jako taková trestná nebyla, ale byl trestný styk s osobou mladší 18 let a bylo trestný pobuřující chování. Mm-hmm. A co je to pobuřující chování, to tak známo, jak si v komunistickém režimu je velmi volná definice. Takže ty lidi byli v neustálém ohrožení, že je udá nějaký soused, že žijou dvě ženy spolu a mají tam dítě a tak dál a tak dál. No. A pokud jde o ty jiný lidi, vy jste se ptala na vexláky a komunisty, to jsou takový dost odlišný témata, já ty vexláky úplně neznám, protože to dělal kolega, tam mě nejvíc zaujalo, že oni mají pocit, nebo to prezentují, jako že byli takový průkopníci kapitalismu.
Jo,
a přitom to byli takový lidi, kteří vydělávali na všeobecném nedostatku. A u těch řadových komunistů to je strašně zajímavý téma, ale opravdu, protože to se jako vytěsnilo, že jo. Řadových komunistů bylo 1,5 milionu zhruba na konci 80. let. A když se mluví o tom režimu, tak vlastně jako je otázka, co to je ten režim. Že jo? A myslím, že ve představě spousty lidí je, že to je jako UVKSČ, STB nebo nějaký ty špičky. Ale ty straníci, to je prostě hierarchie, to je součást toho režimu. A teď mezi nima obvyklý argument je, že byly stranice, které třeba někomu pomohly a které byly laskaví a tak. To já všechno beru, mezi těma lidma jsou obrovský rozdíly, vždycky jsou mezi lidma rozdíly, ale byli to lidi, kteří prostě žili nějaký režimní život, schvalovali různé rezoluce, zasedali v různých výborech, v různých komisích, v podnikovém prostě sdružení, jak se to jmenovalo, v podnikové základní organizaci KSČ, a rozhodovali o svých kolezích. Skvěle o tom mluví historik Jaroslav Cuhra, který říká, že si to stranictví musíte představit tak, že jste v nějakém podniku. Takhle spolu sedíte u stolu a máte normální kolegiální vztah, pak to skončí, vyjdete domů a pak je schůze KSČ a ty kolegové, s kterýma celý den sedíte, tak se o vás baví na té schůze a vypracovávají na vás posudek. Je to divný, že jo, celý, strašně. No.
Jeden z dílů je o bývalé majorovi STB Jaromíru Ulčovi. Ten vstoupil do služeb ministerstva vnitra v době normalizace a určitou dobu vedl tedy agendu proti církvím a sektám. On vlastně dodnes, předpokládám, obhajuje režim. Jak se vám poslouchaly ty věci, kdy vlastně ti lidé, kteří prošli tím, předpokládám, že když se tam odehrávaly některé momenty svědomí, že to musely být silné momenty, což asi nebyl zrovna tento případ.
No tak silný moment asi byl v tom, jak jsme se bavili o tom pořadu, o tom agentovi s tím panem Ulčem, je to spíš takový pozoruhodný. No to byl, natáčel to Mikuláš Kroupa, já ten dojem mám z těch rozhovorů a z toho filmu. No a ten pan Ulč to je takový naprostý cynik, no, ten byl, my říkáme je, on nedávno zemřel a to byl člověk, který prostě nastoupil z vojny ke státní bezpečnosti a on necítil, my to nevíme, on to tvrdil, jestli necítil žádnou pochybnost, já nevím, na konci jeho života
je tam
takový náznak obratu k víře. No ale to byl estébák opravdu takového hnusného kalibru, který lámal lidi ke spolupráci, vyráběl kompromateriály na lidi, zneužíval různé jejich slabosti, vyslýchal disidenty, měl na starosti odbor nekatolických církví, zase nevím, jestli se jmenoval přesně takhle, ale prostě církví mimo katolíků. A ta jeho pozice byla taková, že on tu práci jako měl rád, že to byla dobrá práce.
Co bylo horší? Lidi, u kterých se otevírali a u kterých to svědomí pracovalo a nějak je to měnilo a třeba zažívali lítost, anebo bylo pro vás horší poslouchat to, když ti lidé vlastně až do konce obhajovali to, co dělali a nepřišlo jim to vůbec divné?
No pro mě tohle to, já nevím, jestli horší, pro mě tyhle ty lidi, kteří jsou, jakoby, který ho obhajují ten režim, já nevím, další takový příklad je pan Ondráček, to je otec komunistického poslance Ondráčka, který byl komunista, komunistický funkcionář v Dolech, který taky zarytě obhajuje jako ten režim. A pro mě tohle je pozoruhodný, protože jsem s těma lidma neměl možnost nikdy vlastně pořádný rozhovory dělat. Třeba posledních 5 let, jako se to začalo, jak jsem říkal, nějak otvírat. A já jsem to neznal, že jo, ale nemůžu na druhou stranu říct, že by to bylo... Že by to bylo nějak strašně zajímavý. Spíš je to zajímavý z takového toho dotyku s nějakou jako špatností. Nemůžu si pomoci. Když třeba se ty lidi k vám chovají laskavě, tak je to něco, co je nepříjemný. A mě vždycky spíš zajímaly ty oběti, protože mi ty oběti připadají důležitý. A nebo lidi, kteří byli rovní, no, připadají mi důležitější a vlastně mi připadají i zajímavější.
Na druhé straně právě legenda o svatém Juliovi.
No, legenda o svatém Juliovi, to je film, který dělal, já myslím, Mikuláš Kroupa s někým. Tady je důležité říct, ty filmy mají několik režisérů a několik týmů. My jsme 2 scénáristi, já a Mikuláš Kroupa, myslím, jeden film ještě dělal Tomáš Netočný. A ty režiséři jsou Petr Hátle, Viktor Portel a Radim Špaček. A tak jenom, abych zmínil aspoň někoho, je to kolektivní dílo, abych tady nemluvil sám za sebe. A legenda o svatém Juliovi, na kterou jste se psala, to je takový vlastně skutečně legendistický příběh. Mm-hmm. To je příběh Julia Vargy, který velmi těžce onemocněl jako malý kluk, pravděpodobně po očkování nějakou vakcínou dostal prostě velmi těžkou nemoc, která toho člověka úplně paralyzuje a zničí. A ochabne mu svalstvo, vypadají mu vlasy, dostane se do strašného stavu. On to dostal jako kluk, ten stav postupoval. Během té nemoci Vargovi byly v podstatě komunistická rodina, jak jsem pochopil, nebo taková normální. No, byly komunistická rodina. Tak během té nemoci on konvertoval, stal se z něj katolík a našel z té víry v Boha jakousi velkou sílu, nejenom překonat tu nemoc, což je na tom pozoruhodný, a protože to byl člověk velmi inteligentní, tak zároveň u něj doma se konaly různý schůzky, setkání, semináře a je spousta lidí, kteří na něj vzpomínají jako na člověka, který jim vlastně dodával sílu v tom režimu, s kterým se mohli přijít poradit, který jim nějakým způsobem pomáhal orientovat se v nějakých základních důležitých věcech.
Estébáci se ho hodně báli, nevěděli.
Já nevím, jestli se ho úplně báli, ale myslím, že si s ním nevěděli radit, protože to má takový 2 roviny. Julius Varga byl silně věřící člověk a smrtelně nemocný člověk a on se těch estébáků evidentně nebál, jako neměl strach. Z toho líčení, který tam je, vyplývá, že on byl i strategicky dost schopný, takže on věděl, že jim nemá říkat pravdu v určitých věcech a dokázal jako je s lidovým výrazem utřít. A oni se s ním zaprvé nevěděli rady a za druhý jeho maminka byla poměrně vážená paní učitelka v tom místě, za toho syna se 100% postavila. A on byl ještě navíc na vozečku, takže to pro ně byla taková jako neuchopitelná postava. Jestli se ho báli, to já nevím. Je to možný, Mikuláš si to myslí, ale...
Jo, myslí si to Mikuláš.
Mikuláš si myslí, že z něj měli určitou obavu, protože to bylo něco úplně neznámého. A oni navíc jako byli strašně pověrčiví, ty estébáci. Oni moc nerozuměli víře, ale ta pověrčivost jako nebyla neběžná, ta se v tom příběhu vyskytuje.
Úplně nakonec, krátce, neblíží se doba, kdy budeme muset začít natáčet podobné příběhy z dneška, jestli se neblíží nebo plíživě nenastupuje nějaká nová totalita.
No, já když se přidržím u toho našeho projektu, tak my máme pořád co natáčet z minulosti. Chtěl bych jenom říct, že ta sbírka se netýká jenom normalizace. My se věnujeme holokaustu, druhé světové válce, 50. letům. Je toho strašně moc. Rádi bychom v tom pokračovali i v těch filmech. Pokud jde o příběhy z dneška, to je jako svým způsobem můj osobní sen. S dokumentaristou Martinem Šmokem jsme se o tom bavili mnohokrát, že ideální by bylo určitý typy rozhovorů natáčet teď a natáčet je průběžně.
Byla rád, kdyby plíživě nastoupila nějaká nová totalita nebo nějaká její nová forma.
To bych nebyl, to mluvím jenom o tom systému toho záznamu. No a že to období dneska je špatný, to já si myslím, že je pravda. No. Myslím, že prostě Čechy mají za sebou, řekněme, 25 let jako svobodného, dobrého režimu a že se to v podstatě chýlí ke konci. Neříkám tím, že se vrátí nějaký nový totalitní režim. To nevím, to člověk nikdy neví, ale to neznamená, že to nemůže být horší než ta normalizace. Ale jako to, že je určitá tendence, když se člověk podívá do politiky, já to nechci protahovat, k tomu, aby se obnovil nějaký řekněme, systém, nebo aby přišel nějaký systém řízený demokracie ruského typu, k tomu je tedy, myslím, nakročeno dost silně.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Na shledanou.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.